Lukas, die Evangelie volgens Lukas, hoofstuk 23. En ons lees net 'n paar verse. Aan ons is hierdie geskiedenis baie, baie bekend. Lukas 23 vanaf vers 26. Vanaf vers 32. Lukas 23 vers 32. Daar is ook twee ander albei misdadigers weggelei om saam met Jesus te reggestel te word. Toe hulle by die plek kom wat Kobbeen genoem word, het hulle om daar saam die twee misdadigers gekruisig, die een aan sy regter en die ander een aan sy linkerkant. Toe sê Jesus, Vader vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle het sy klere verdeel deur te loot. Die volk het daar gestaan en kyk, hulle raadslede het hom ook uitgelag en gesê, ander het hy gered, laat hy homself red as hy die Christus is, wat deur God uitverkies is. Ook die soldate het voor hom toe gekom en hom bespot. Hulle het vir hom suurwyn aangebied en gesê, as jy die koning van die Jode is, red jouself. Daar was ook 'n opskrif bokant hom, dit is die koning van die Jode. Een van die misdadigers wat daar gehang het, het hom gelaster deur te sê, is jy dan nie die Christus nie, red jouself en ons ook. Maar die ander een het hom tereggewys en gesê, is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan tog dieselfde straf as hierdie man. In ons geval is dit verdiende straf vir ons dade. Maar hierdie man het niks verkeerd gedoen nie. En nou ons teksvers. Verder sê hy, Jesus, dink aan my wanneer u in die koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Ons herhaal die teksvers, Jesus, dink aan my wanneer u in die koninkryk kom. Ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Geliefde broeders en susters in ons Here Jesus Christus, mooie woorde, ken jy en ek. Mooie woorde van aanmoediging. Mooie woorde wanneer 'n paartjie verlief is. Maar hier kry ons mooie woorde, wat nauweliks deur die mens begryp kan word. Nauweliks die diepte daarvan gepeil kan word. Hulle het die Here Jesus gelei nadat Pontius Pilatus hom oorgegee het om gekruisig te word. Hy dra sy kruis, op een stadium kan hy nie meer nie, hulle gryp sy hom van sy rene, en hulle gaan buitekant die stad op hierdie koppie, wat soos 'n skedel lyk, koppie in plek, Golgotha, en hulle kruisig hom daar. En nou vir die eerste keer, en al die ander evangelies word nou die eerste keer ook vermeld, maar daar is twee ander wat hulle saam met hom kruisig. En dan word het hier een in Johannes gesê, een in sy linker en een in sy rechterkant, hy in die middel. Is elke keer, die eerste keer, dan word hy gesê, hy sal een dag, dan word hy gesê dat daar ander misdadigers is, wat oorgegee sal word om gekruisig te word. Dit word wel in Jesaja voorspel, dat hy sal onder die misdadigers gereken word. En nou, dink jy jouself in die drie kruise. So 3.5, nog een kruis. 3.5, 2.3, nog een kruis. Hang die drie daar. Hier by die voete, sit die wagte. Daar was vier wagte, want hulle die klere in vier verdeel. Of daar wagte by die ander gekruisigd is, weet ons nie, maar daar was vier. En hulle sit hier by die kruispaal. Party van hulle het nou die klere vir hulle self gevat. Hulle spot saam. En dan kom 'n misdadiger. Of wat hy daai kant gehang het, weet ons nie. Maar hy is so naby aan die Here Jesus, dat hy met hom kan praat. Sonder om sy stem te verhef, te midde van die skare wat bly is en op hulle bors slaan en na die skouspel kyk. Die ander misdadiger laster die Here Jesus. En sê, as jy nie die Christus nie, red jouself van ons ook. En dan kom hierdie misdadiger en hy kom met 'n belydenis. Wat praat jy? Vrees jy God dan nie? Ek en jy kry die verdiende loon vir dit wat ons gedoen het. Hy erken, hy is 'n misdadiger, hy erken, hy het gesondig, hy het erken dat sy straf om met die dood gestraf te word, die bittere dood van die kruis, dis sy verdiende loon. Hy erken dit. En dan sê hy vir daardie ou, vrees jy God nie, ons kry die verdiende straf. Maar hierdie man, bekeer niks. Hy is onregverdiglik hier. Sy belydenis wat hy uitstort. Wie is hierdie misdadiger? Nie een van die evangelies verduidelik wie hierdie misdadiger is nie. Nie een nie. Of hy oud of jong was. Of hy groot of klein was. Al wat ons kan aflei. Hy het Aramees gepraat, want hy, die Heer Jesus, het hom verstaan. Dis al wat ons weet. Of hy wit of bruin of swart was. Of hy Jood was. A Israeliet. En of hy uitlander was. Niemand weet nie. Al wat ons weet is, hy bely sy sonde. En hy praat 'n taal wat die Heer Jesus verstaan. Waarskynlik Aramees. En na sy belydenis van sonde, sy so naby die Here, en dan fluister hy, dink aan my Here, wanneer hy in die koninkryk kom. 'N pleitgebed, so naby die Here, dat hy vir hom kan roep, dink aan my Here, wanneer hy in die koninkryk kom. 'N pleitgebed, 'n verdoemende sondaar, 'n sondaar wat die verdoemenis en die ewige nag en hel in die gesig staar. Breek die kragtige werking van die Heilige Gees deur. Hy bely sy sonde, maar hy bely sy afhanklikheid biddend. Dink aan my Here, wanneer u in die koninkryk kom. Dit sê vir ons dat hy meer van die Here Jesus geweet het, as wat ons bloot kan aflei. Maar dat dit die krag van die Heilige Gees is wat in hierdie misdadiger werk. Ou vertaling en ander skrifgedeeltes noem hulle selfs moordenaars. Maar dat dit 'n baie ernstige oortreding was. Dat hy met die kruisdood gestraf word. Dit is seker. Hierdie misdadiger na by Jesus. 2:3, 3:3. Dink aan my Here. Dink aan my. Broeders en susters, hierdie pleitgebed, laat 'n mens dink aan die tollenaar. Wees my arme sondaar genadig. Dink ook aan Paulus. Ek, ellendig mens, my beste werk is soos 'n werklike kleed. 'N opregte, diep gelowige gebed, smekend, pleitend, dink aan my, Here. Hy noem hom Here. Ons gaan dit bloot vertaal, dink aan my meneer. Maar dit is baie dieper hier. Hier staan, dink aan my, Here, eienaar. Ek behoort aan u, dink aan my. Uitverkore kind, wat die 5:12 genade, wat daar so baie van gepraat word, deurbreek 'n sondige lewe, wat uiteindelik aan 'n kruis op Golgotha, verander, 'n kind van die Vader in die hemel, 'n sondaar wat vir niks gestuit het, hier word hy gestraf met 'n kruisdood, sinkend, kinderlik, pleitend, Dink aan my Here. En dan broeders en susters, hierdie een wat hy oop oë 'n graf in die hel aanskou. Later daai middag gaan hulle sy bene breek dat hy kan doodgaan. Word verander. In die heerlike uitsig. Ek is vanmiddag, ek is later vanaand by die Here Jesus. Die Here Jesus antwoord hom. Ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Die Hollandse vertaling sê, heden vandag, hierdie dag, net nou. En ons weet wanneer die Joodse dag is, wanneer die son ondergaan, is die dag verby. So voor son onder, gaan hierdie man saam met die Here Jesus in die paradys wees. Die mooiste woorde wat hy seker in sy misdadigers bestaan, ooit kon ervaar en gehoor het. Hy behoort in lewe en sterwe in Jesus Christus, hier is hy langsom, sy bloed spat op my, hy is besig om te sterf vir my, hy is besig om die verlossing vir my ook te bring, ek behoort aan hom. Die pleitgebed wat verhoor word, en nou broeders en susters, een baie belangrike saak, en dit moet ons baie, baie goed besef. Het hierdie misdadiger enig iets bygedra tot sy verlossing? Is hy eers groot gedoop, sodat hy deur die Heilige Gees vervul kon word? Is hy metodies besig gewees om sy lewe so te rig, dat hy die drie stappe van die metodisme kon behaal? Is daar enige iets goeds in hierdie gekruisigde misdadiger, dat hy kon roem op grond daarvan, pleit ek by u? Nee. En hierdie is 'n duidelike bewys van die goddelike uitverkiesing. En dat ek en jy sonder enige verdienste en genade alleen kan staatmaak. Wys nog 'n plek, broeders en susters, wat het so pertinent staan. Hierdie misdadiger, onbekend. Wie het hom geken? Wie weet van hom? En tog hoor hy die woorde, vandag is hy saam in die paradys. Sonder enige verdienste. Hy het wel sy belydenis uitgespreek teenoor die man aan die ander kant. Maar geen verdienste van sy kant af. Genade en genade alleen word hy die ewige saligheid toegesê. Hoe gebeur dit alles? Hoe kom ons by daai punt uit? Hoe kom ons by daai punt uit dat ons nou vandag kan sê, na 2000 jaar, dat die gekruisigde sonder enige verdienste genade alleen gepleit het? Artikel 16 van die Nederlandse geloofsbelijdenis. God is nie alleenlik barmhartig, maar ook regverdig. En dat daai barmhartigheid, dat hy die ganse menslike geslag vir hom iemand uitverkies het. Maar dit sê nie dat ek en jy hierdie tekst kan gebruik om 'n losbandige lewe te lei en dan daar een dag op ons sterfbed roep ons, dink aan my Here, en dan dink jy, jy gaan gered word. Hierdie sê vir jou en my, dat ek en jy die kosbare genade moet ervaar. Dit moet beleef. En dat ons daarvoor, ons Vader in die hemel, dag en dag moet dank. Sonder enige verdienste is ek en jy deel van hierdie liggaam van die Here Jesus. Sonder enige verdienste van jou en my kant af, is ek en jy deel van hierdie eenheid in Jesus Christus. En dit het gebeur toe hy in die ewige vrede raad bestem is, om hierdie werk te kom doen. En wanneer ons Sondag 5, Sondag 6 van Heidelbergse Katechismus leef, Kan ek deur myself betaal? Nee, want ek maak my sonde elke dag meer. Kan iemand anders vir my betaal? Nee. Want die persoon is net so sondig soos ek. Hoedanige middelaar en verlosser het ons nodig? Een wat waaragtig God en waaragtig mens is. En wie is dit? Jesus, die Christus. Sy bestem om hier die ruwe roeping te volvoer. Om die ewige vrede raad in werklikheid te bring. Vrede tussen God en mens. En dit doen hy deur aan een kruis hout te sterf. Adam en Eva, so sekerlik sal julle sterf as julle van die vrug eet. Sterf, hy heeft die sonde dood, sodat ons, wanneer ons sterf, een ewige heerlikheid tegemoet gaan. Betaal hy die straf op die sonde, met sy broze lichaam hange in die kruis. So gebeur dit alles. En vandag word dit nog steeds uitgemaak. Broeders en susters, en dit is die diepte van die hartseer van die Christen gelowige. Jesaja 53, ons het omgehou vir wie ons skaam was, ons het ons gesig weggedraai. Dit gebeur vandag, mense skaam om Christene genoem te word. Hulle skaam om, is hulle soos hierdie ene wat sê, as jy die Christus is, red ons. Dat daar voor een kommissie van hierdie universiteit getuig word, ek is een lesbeer, ek is een anti-Christ, ek is een atheist. Dit gebeur vandag nog, dat die Heer Jesus gesmaad word. En dan klou ek en jy vast aan een gebed, dink aan my Heere, is dit die moeite werd? Met ons die saam met die wereld gil en skree, van die Heere Jezus een karikatuur maak, een noodwiel, iets wat ek kan gebruik, wanneer ek nou redig bekommerd is. Maar eindelijk is ek, sonder om, en kan ek sonder om klaarkom. Broeder en sister, jy, ek, met een misdadiger, sondige lewe, het ons teen al 10 gebooie elke dag oortree. En des nie teenstaande ons sonde leed, sê die Heere Jesus vir jou en my, jy sal in my koninkryk wees. En daarom, ek en jy behoort aan hom. Te midde van die wereld wat spot lag, saam met hierdie misdadiger, te midde van die wereld wat om as een karikatuur beskou word, laat hulle vaar, ek en jy, is na by Jesus, soos hierdie een na by hom. Bid ons, dink aan my Here, dink aan my en my stryd hier op aarde, dink aan my en my verhouding met my meisie of my ou, dink aan my en my verhouding met my man of vrou in die huwelik, dink aan my en my studies, my werk, dink aan my Here, Lou Mariet, by die begrafnis, dink al my Here, en wat sê die Here, kom na my tafel toe, kom, kom koop sonder geld, sonder prijs, wyn en melk. Want jy is myne, ek het aan die kruis vir jou gesterf. En daarom bly ons gebed. Dink aan my Here. En hoeveel te meer sal hy vir alles sorg. Broeders en susters, volgende sonnaand aan die tafel gedek. Kom, kom in die enige Heere Jesus Christus se tafel en bid, dink aan my Heere. Amen. Ons dank saam. Dink aan ons, o Vader, die tyd in ons aardse stryd, wat ons hier nog omgeef. Dink aan ons wanneer ons deur die Satan en al sy magte aangeval word. Dink aan ons, o Vader, as ons pleitend tot U kom, vergewe ons ons sonde. Dink aan ons, o Vader, wanneer ons ook van hier moet gaan en hierdie kwartaal moet ingaan. dan kan ons deur die liefde van Jesus Christus wat vir ons uitgestort is. En laat ons ons voor U verootmoedig met liefde en 'n uitgesproke geloofs-oortuiging. Dink aan ons Here in hierdie tyd en tye. Deur Jesus Christus ons Here. Amen.